sanomalehdet.
Tämä on Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo-Jussinmäki. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö voi nyt esittää kysymyksiä chatissa. Älä siis ihmettele, kun puhun välillä yleisökysymyksistä. Tunnet Eevan kirjaklubin tämänkertaisen vieraan, todennäköisesti televisiosta. Jenni Kokander on muun muassa Putouksesta tuttu näyttelijä, mutta myös kolme teosta julkaissut kirjailija. Jennin uusin teos on rikosromaani nimeltä Äidit palaavat aina. Se jatkaa kriminaalipsykologi Kaisa Hallan tarinaa, joka alkoi 1 miljoonasta romaanissa. Miten Kaisa syntyi?
Se varmaan niin kuin keksi itse itsensä. Et mä halusin kirjoittaa mun ensimmäisen, tämän sarjan ensimmäisen kirjan 1 miljoonasta sitä kautta, että lähtisin käsittelemään sattumaa, että miten sattuma vaikuttaa ihmisen elämään tai meidän ihmisten elämään. Ja sitten se Kaisa Halla tuli vähän niin kuin siihen tarinaan, sen tarinan ehtojen alaisena, että se muodostui siihen tarinaan sitten mukaan.
Tiesitkö sä, että siitä tulee pysyvä hahmo sulle, että teet sarjan?
En todella tiennyt. En, että se oli vasta sitten ton 1 miljoonasta jälkeen, kun aloin miettiä seuraavan kirjan ikään kuin tematiikkaa, niin sitten mietin, että voi että, kun se Kaisahan kävisi hyvin tähänkin, että se voisi olla semmoinen ikään kuin hiekkalaatikko, jonka sitten sisällä voi leikkiä kaikilla muilla sen kirjan teemoilla.
Äidit palaavat aina, kertoo äitiydestä aika monella tasolla. Siltä varalta, että ette ole vielä lukenut, niin kerron lyhyesti, että siinä on siis äiti, joka katoaa. Ja televisiotoimittaja Heidi on tämä äiti, julkis siis tavallaan. Ja yhtenä aamuna hän on vaan hävinnyt johonkin Kaisa Hallasta tästä ekassa kirjassa, anteeksi, 1 miljoonasta kirjassa tutuksi tulleesta kriminaalipsykologista on tullut äiti. Ja hän sitten sekaantuu tähän juttuun, koska nämä molempien äiti ja lapset ovat samassa päiväkodissa. Miksi sä tämmöisen, ja sitten siinä on vielä kolmaskin äititarina, siinä on tämä äiti, jonka surmasta epäilähden poikaansa.
Joo, joka on Kaisan asiakkaana vankilassa.
Joo. Miksi tämmöinen tarina? Miksi tämä teema?
Joo, no se lähti semmoisesta, niin kuin kaikkien mun kirjojen oikeastaan lähtee jostain tosielämän tapahtumasta, joka sitten jotenkin vaikuttaa muuhun ja mitä mä haluan lähteä sitten käsittelemään. Niin pari vuotta sitten näin televisiossa haastattelun, missä haastateltiin tämmöistä tutkinnanjohtajaa tapauksessa, jossa oli nainen kadonnut. Ja tutkinnanjohtaja sitten siinä haastattelussa sanoi, että ei ole mitään syytä huoleen, koska kyseessä on äiti ja äidit palaavat aina. Ja sitten se oli musta tosi ongelmallinen kommentti, niin kuin monella tapaa. Että jopa vähän, mä vähän niin kuin loukkaannuin siitä. Tai se teki jotenkin monetkin yhteiskunnan rakenteet näkyväksi, mitkä liittyy siis vanhemmuuteen, mutta ennen kaikkea äitiyteen. Ja rupesin miettimään, niin kuin, että mikä siinä mua harmittaa ja miksi se osuu niin kovaa. Niin ehkä myös siksi, koska se teki todeksi sen mun oman ajatuksen siitä, että jos mä itse katoaisin, niin mun ensimmäinen ajatus on se, että mitä mun lapsille tapahtuisi. Että mä oon niin korvaamaton, koska mä oon äiti, että jos mut amputoitais pois mun perheen elämästä, niin kaikki hajoaisi. Ja sehän on aika ongelmallinen ajatus. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että mistä se johtuu, niin se johtuu myös siitä äitiyden ideaalista ja siitä rakenteesta, mikä ikään kuin, mitä me yritetään toteuttaa sitä semmoista jotain äitiyden vaatimusta, mikä on aika epäreilu. Ja myös vertaamme omia vanhempiamme, omia äitejämme siihen äitiyden ideaaliin, jota kukaan äiti ei voi oikeastaan lunastaa. Niin mä halusin sitä teemaa ikään kuin ruveta miettimään ja just sitä, että jos äiti katoaa, niin miten yhteiskunta siihen suhtautuu ja mikä se on se ikään kuin pihvi siinä.
Mitä sä oivalsit äitiydestä tämän kirjoittamisprosessin aikana?
Voi tosi paljon. Omasta äitiydestä ja just siitä sellaisesta, että miten vapautuisi siitä jatkuvasta huolesta, joka voi tehdä sit itsestä lyijyn raskaan henkilöhahmon. Että jotenkin, että myönnän, että mä oon ollut vähän semmoinen leijona emo äiti, että mä oon ajatellut, että jos mua ei olisi, niin mikään ei toimisi. Ja mä oon aika myös joka alan asiantuntija. En pelkästään äitinä, vaan myös ihmisenä muutenkin. Niin sitten, että se äitiydessä ehkä korostuu se semmoinen, että just yrittää koko ajan pitää kaikkia lankoja kädessä. Mä ajattelin, että toi kirjan kirjoittaminen oli mulle semmoinen laboratorio. Siinä on aika samanlainen setup kuin mikä meidän perheessä on, että siinä on 2 lasta ja vielä, että just tämä, että se päähenkilö on julkisuuden ihminen. Niin, ja tapahtuu itse asiassa, kirja tapahtuu meidän kotitalossa. Että mun oli helppo asettaa se maisema sinne, koska se on mulle tuttu.
Joo.
Niin oli mulle vähän kuin semmoinen laboratorio, että mä pääsisin näkemään, mitä tapahtuu, jos äiti katoaa. Että mitä siellä perheessä tapahtuu. Ja ehkä jopa pääsemään siitä huolesta, että kaikki hajoaa. Mutta sitten mä en voi silleen spoilaa, että mitä tälle perheelle tapahtuu. Mutta se oli jotenkin myös semmoinen niinku jännittävä tutkimusmatka siihen, että pääsee kärpäsenä katsomaan, mitä tapahtuu, kun aamu alkaa siitä, että pikkupoika tulee keittiöön, missä isä keittää teetä ja sanoo, että ei se ollut siellä makuuhuoneessa. Ja siitä tarina sitten lähtee.
Myös tuossa 1 miljoonasta, niin siinäkin katoaa ihminen. Siinä katoaa se pikkupoika äidiltään ja kaikilta muiltakin. Ja se pohjautuu tosi tarinaan, eikö vaan? Ne tapahtuu vielä sun lapsuuden ympäristössä.
Joo, joo, tai se ei ole sinänsä tosi tapahtumaan perustuvaa, vaan vähän samalla tavalla kuin tässä äidit palaavat aina. Niin myös tuossa 1 miljoonasta on ikään kuin se lähtölaukaus sille kirjoittamiselle ollut joku tosielämän tapahtuma, joka on ravisuttanut mun maailmaa. Mutta se on mun lapsuudesta. 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa Helsingissä tapahtui tämmöiset kellarisurmat. 3 naista surmattiin kerrostalon kellaritiloissa. Ja edelleenkään ei ole selvinnyt nämä henkirikokset, että mitä niissä oikeastaan tapahtui. Ne liittyykö ne edes toisiinsa. Mutta mä asuin 80-luvulla Länsi-Pasilassa ja yksi näistä henkirikoksista tapahtui Itä-Pasilan puolella, mutta kuitenkin tosi lähellä ja siinä samassa yhteisössä.
Joo.
Ja se oli mun lapsuudesta semmoinen niin kuin todella iso yhteisö, sen yhteisön trauma ja kokemus. Ja mulle lapsena se eniten niin kuin jotenkin niin kuin tuli esiin siinä, että mulle pyörä edusti jotenkin vapautta. Että pyöräkellari oli vähän pelottava paikka ja varsinkin se kerrostalo, missä me asuttiin, niin se rappukäytävä oli musta painajaismainen pelottava paikka, koska mä en koskaan voi tietää, että mitä niiden ovien takana on, kuka tulee mistäkin ovesta ja hissi esimerkiksi, että kun tilaa hissin, että onks joku siellä, kun mä avaan sen oven, että onks joku siellä. Mutta mä aina ajattelin, että kun mä pääsen sinne pyöräkellariin ja otan pyörän, niin mä oon vapaa ja koko maailma aukeaa ja ei mitään hätää. Niin sitten kun tuli ne kellarisurmat ja ne aikuisten tarinat ja se hätä ja huoli, niin mä rupesin miettimään sitä sattuman voimaa. Että mitä jos mä oonkin se, joka avaa sen kellarin oven ja siellä onkin se este, se joku maailma, se joku paha maailma, joka tulee mun ja vapauden väliin. Ja se oli mulle lapsuudessa tosi voimakas se kokemus ja mä rupesin ehkä pelkäämään yleisesti sattumaa. Et mä pelkään lentokoneessa, mä pelkään kaikissa paikoissa, mitkä on niinku hallitsemattomia. Niin mulla tulee semmoinen, että tähän voi nyt astua sattuma väliin. Minä voin olla 1 miljoonasta. Et aina on se joku, joka on se 1 miljoonasta. Niin mä halusin tuossa ekas kirjassa lähteä sitä pohtimaan. En lähtenyt niinkään kirjoittamaan jännitysromaania tai dekkaria, mutta siitä muodostui semmoinen ikään kuin orgaanisesti. Ja vähän niin kuin tuossa alussa puhuttiin tuosta Kaisa Hallasta, että se Kaisa Halla muodostui siihen kirjan päähenkilöksi tavallaan sen tarinan kautta, sen sattuman kautta. Että halusin ennemmin kuin ruveta miettimään niin kuin rikostutkinnan kautta, niin enemmän sen psykologian kautta, eli kriminaalipsykologin kautta, joka miettii niitä syitä ja seurauksia.
Näissä molemmissa kirjoissa on pikkupoika, joka on aivan ihana. Niin kuin eri pikkupoika, mutta molemmissa on semmoinen aivan niin kuin sieltä koko ajan tekee mieli halata ja sanoa, että kaikki menee hyvin, älä pelkää. Mistä nämä pikkupojat sun romaaneihin tulee?
Niin, mä jotenkin ajattelin, että varmaan kaikki kirjailijat kirjoittaa itsestään jollain tapaa, että vaikka sä sijoittaisit kirjas antiikin Roomaan, niin silti sä kirjoitat itsestäsi. Niin kyllä se ehkä se lapsihahmo siellä olen minä, että kun kirjoittaa itsestään, niin varmaan myös aika paljon sieltä lapsuudesta lähtien, että mä väitän, että aika monessa kirjassa kirjailija käsittelee niin kuin ei vaan sitä presenssiä, vaan sitä koko omaa historiansa ja sieltä lapsuudestahan ne lähtee ne ydinkokemukset. Niin kyllä mä varmaan oon kirjoittanut just nämä hahmot niin itseni kautta, että kyllä se niin kuin minä ehkä olen jollain tavalla.
Joo. Millainen lapsissa sä olit?
Mä oon ollut niin kuin samaan aikaan ihan hirveän iloinen ja kevyt ihminen, mutta sitten mä oon kantanut myös niinku koko maailmaa. harteillani, että mä oon niin kuin aina kauheasti huolehtinut niin kuin muista ja ajatellut, että kun mä oikein rukoilen, niin kyllä ne sodat loppuu. Että mulla oli niin pitkä se iltarukouksen se loppu, että kelle kaikille mä sitä toivoin, sitä siunausta ja niin kuin varjelusta, niin että se kesti niin kuin ihan superpitkään. Mun äiti ja isä kertoo aina semmoista, me vanhemmathan kerrotaan aina lapsistamme niitä samoja tarinoita niin kuin kyllästymiseen asti, niin mun vanhemmat aina kertoo semmoista tarinaa, että sieltä huoneesta vaan niin kuin kuuluu se loppumaton rukoilu. Ja sitten jompikumpi oli kurkannut siitä ovesta ja sanoi, että Jenni, nyt pitäisi nukkua. Niin mä olin huutanut, että turpa kiinni, mä rukoilen. Niin se ehkä kertoo musta, että mä oon ollut ehkä hömpäherra ja huumori-ihminen jo silloin, mutta tosi vakava. Että mulla on ollut niin kuin silti semmoinen syvä huoli maailmasta ja semmoinen, että mä oon jotenkin niin kuin, niin, se ehkä kuvaa mua jotenkin. Hirveän herkkä, mutta sitten myös huumori ja semmoinen ilo ja jotenkin havainnointi on aina ollut mulle tosi tärkeä asia.
Ajatteliko sä, että susta tulee kirjailija?
Ajattelin, joo. Tai kirjoittaja.
Okei.
Okay. Että mä en ole ikinä ajatellut, että se kirjailija kuulostaa vähän samalta kuin sanois, että musta tulee isona prinsessa. Mm. Mutta kirjoittaminen on ollut mulle tosi tärkeä niin kuin ilmaisukanava. Että muistan, kun pienenä piirsin kuvia, niin sitten kun tuli mukaan kirjoittamisen taito, niin teki aina sen jonkun puhekuplan, mihin kirjoitti vaikka, että moi. Että aina se lähti siitä, että siinä pitää olla myös se sanallinen ilmaisu. Että se on ollut mulle tosi tärkeä, niin kuin pienestä lähtien niin kuin sanat on mulle ollut tosi tärkeitä. Sitten mulla oli teini-ikäisenä hyvin vahva semmoinen runotyttövaihe, että mä kirjoitin tosi paljon runoja ja novelleja. Että semmoinen kirjoittaminen oli silloin teininä paljon mukana. Ja aina mä oon kirjoittanut ja aina mulla on ollut niin kuin haave siitä, että joskus jotain julkaistaisikin. Siksi tuntuu nyt tosi hienolta esimerkiksi olla tässä. Musta on ihanaa puhua kirjoittamisesta ja kirjoista.
Mutta sitten susta tuli kuitenkin näyttelijä jossain siinä välissä. Miten siinä niin kävi?
Joo, no se on niin. Miten siinä niin kävi? Mä aloin 13-vuotiaan harrastaa teatteria ja sekin on ollut mulle kyllä luontevaa ja tärkeetä ja semmoista jotenkin, että olen tuntenut, että se on osa mun identiteettiä ollut alusta asti. Mutta en mä näyttelijäksikään ajatellut, että musta voisi tulla näyttelijä. Se on ollut kans vähän semmoinen samanlainen liian iso haave. Sitten lukiossa mulla ei mennyt koulu mitenkään ihan maailman parhaiten, mutta mä oon käynyt onneksi Steiner-koulun. Se on ollut mulle oikea paikka ja siellä on nähty se mun luovuus ja lahjakkuus siellä esiintymispuolella ja kirjoittamisessa myös, että mä ajattelin, että mun äidinkielen opettaja on yksi syy, miksi mä oon esimerkiksi nyt tässä. Että kun ei mennyt ne kielet ja matikka ja nämä reaaliaineet, niin kuin meni vähän paremmin nämä historia ja psykologia ja tämmöiset aineet, niin on niin kuin osattu kannustaa. Silloin lukioaikana niin me tehtiin 12 luokalla, Steiner-koulussa on 4-vuotinen lukio, eli mulla olisi ollut vielä sitten niin vuosi. Lukio jäljellä me tehtiin näytelmäprojekti ja Svenska Teatternista Mitja Sireen-niminen näyttelijä oli meillä ohjaajana ja opettajana sille. Siinä näytelmäprojektissa tehtiin Saatana saapuu Moskovaan ja mä olin Begemot-kissa. Ja ensi illassa Mitja sanoi sit mulle, että kaksi asiaa. Soitit urkuharmonia ihan päin helvettiä ja toinen asia, että pyrit teatterikouluun, sä pääset sinne. Ja sitten mä olin ihan selvä. Ja siitä ehkä kuukauden päästä Tapani Seppälä, tämä äidinkielen opettaja, oli myös mun luokanvalvoja, otti mut sivuun käytävällä ja sanoi, että Jenni, että nyt on semmoinen tilanne, että tämä lukio ei ole yhtään sun paikka. Että sä et tule pääsemään läpi niistä ylioppilaskirjoituksista, mutta että sä et ole tyhmä etkä edes laiska, mutta että tämä ei vaan ole sulle oikea paikka. Että pyrin vaikka johonkin taidekouluun, että se voisi olla sulle oikeampi. Niin sitten mä menin kotiin ja sanoin, että pitää Tapani on sanonut, että tämä lukio on mun paikka, niin mä en enää mene sinne. Että mä pyrin teatterikouluun keväällä ja mun vanhemmat oli hiukan näreissään tästä opettajien ohjeesta. Mutta oli ihanaa nyt, kun 1 miljoonasta silloin pari vuotta sitten ilmestyi, niin Tapani oli mun äidinkielen opettaja, oli mun kirjajulkkareissa ja sitten mun äiti pääsi kiittämään Tapania, että oli hyvät elämän ohjeet, että ehkä mulle on silleen ollut onnekasta kohdata oikeita ihmisiä, jotka on mua vienyt oikeaan suuntaan, että olisi voinut käydä myös hyvin toisella tavalla.
Hmm. Ihan valtavan niin kuin tärkeät, miten joku yksittäinen ihminen ja yksittäiset sanat voi vaikuttaa ihmisen elämään.
Kyllä.
Se taas näkee.
Kyllä. Se on jotakin, mä yritän aina muistaa sitä, että Että ne voi olla jotkut ihan tosi pienet semmoiset liikahdukset, jotka on niin kuin tosi merkittäviä.
Miten susta sitten tuli julkaistu kirjailija?
Tammelta mun otettiin yhteyttä ja varmaan niin kuin alun perin jotain semmoista liittyen mun julkiseen. Että mä olin kirjoittanut kolumneja, niin sitä ajateltiin, että mulla on niin kuin taitoa kirjoittaa. Ja ensin otettiin yhteyttä siis tietokirjojen puolelta. Varmaan ajatuksena, että mä tekisin jotain semmoista kolumnityyppistä. Mutta sitten mä sanoin, että jos mä saan kirjoittaa, niin saisinko mä kokeilla kirjoittaa fiktiota, että koska mä oon julkisuuden ihminen, niin fiktio voisi avata mulle semmoisen väylän, että mä voisin oikeasti kertoa itsestäni. Mä voisin oikeasti käsitellä semmoisia asioita ja teemoja, jotka niinku kaihertaa mua tai jotka on niinku mulle tärkeitä tai jotenkin kolisee, että et sit kun on julkisuuden ihminen, niin mähän en voi kirjoittaa niinku oikeastaan mistään semmoisesta, mikä liittyy muihin ihmisiin, koska sitten niille tulee heti kasvot ja sitten siinä loukataan toisten yksityisyyttä. Mutta kun mä kirjoitan fiktioon, niin sitten mä voin sanoa, että nämä on Mikaelin ajatuksia, 8-vuotiaan Mikaelin ajatuksia. Sitten mä voin tässä paljastaa, että ne saattaa olla myös mun omia kokemuksia tai ajatuksia, mutta sitten totta kai kun kysymys on fiktiosta, niin sitten siinä on käytetty värikynää.
Fiktio voi olla siis niinku tavallaan todempaa kuin fakta.
Musta ehdottomasti. Ja usein se näin onkin. Että kyllähän usein sit niissä kirjoissa just kirjailijat avaa sydämensä helpommin kuin sit semmoisessa jossain henkilöhaastattelussa vaikka lehdessä.
Sut tunnetaan koomikkoina, mutta nämä kirjat ei ole yhtään hauskoja. Nämä on tosi, itse asiassa tosi, niissä näyttää tosi paljon surullista ja semmoista niinku rumaa puolta elämästä, joka vaikka se saattaa näyttää ulospäin näytiltä. Mm. Se on kuitenkin ikäviä, raskaita asioita. Miksi?
Koska elämä on monenlaista. Elämään kuuluu monenlaisia tunteita. Ja ehkä siinä just on joku sellainen, että koska mä oon koomikko ja mun elämässä on tosi paljon ollut hauskuuden vaatimusta, niin sit musta on ollut ihana, kun mulla on ollut väylä niin kuin katsoa itteeni myös niin kuin kokonaisena, niin se on musta tosi, tosi, tosi tärkeää. Se on ollut mulle tärkeää. Mutta sitten musta on ollut ihanaa, että mun kirjat on vähän vahingossa vienyt joitain ihmisiä niin kuin kaunokirjallisen tekstin pariin. Että mun ekan kirjan jälkeen mä sain semmoisen Instagramissa semmoisen viestin, että tilasin sun kirjan, kun oon pitkällä sairaslomalla, että ajattelin, että oot niin hauska muija, että toivon varmaan nopeammin, kun pääsee höröttelemään sun kirjalle. Sitten mä laitoin, että apua, että sit kun se tulee se kirja, täällä on vihainen, kun ei se ole yhtään hauskaa, että päinvastoin, mutta että kerro, jos jaksat lukea, niin kerro, miltä maistu.
No,
ja sit tuli viesti, X määrä aikaa kului, ja tuli viesti, että no joo, että ei kyllä ollut yhtään, mitä tilasin, mutta että olipas hyvä kirja ja että tämä oli ensimmäinen niin kuin tämmöinen kaunokirjallinen kirja, jonka on koskaan lukenut, että ehkä mä luen joskus toisenkin. Niin mä olen, että se on täytetty, että ei millään ei ole enää mitään niin kuin merkitystä tavallaan, että miten tämän kirjan käy, että tämän kirjan kävi jo hyvin. Että jos tämä saa yhdenkin ihmisen lukemaan niin kuin toisenkin kaunokirjallisen kirjan, niin se on täytetty, että se kirja kannatti kirjoittaa. Että se on musta ihanaa, että mulla on monenlaisia lukijoita.
Miksi sä kirjoitat? Miksi sä tulet tarvetta kirjoittaa?
No se on just ehkä semmoinen joku itseilmaisun keino, että mä oon tosiaan kirjoittanut aina. Että jos niitä ei julkaistaisi, mä kirjoittaisin silti. Ja että kaikissa näissä kirjoissa on tosi paljon semmoista materiaalia, mikä on niinku pitkän ajan takaa. Tai sitten niissä voi olla havaintoja, jotka on niinku ihan eiliseltä. Että mulla on jotenkin semmoinen tapa ollut aina, että mä kirjoitan niinku havaintoja ylös. Ja nyt se on ihanaa, että ne on saanut laittaa tämmöisiksi tarinoiksi, niin sitten niitä voi myös jakaa toisille ihmisille. Jotenkin mä ajattelin, että mun on helpompi jäsentää mun ajattelua, kun mä kirjoitan. Että mä tajuun itsekin, mitä mä ajattelen. Että mä opin jotenkin itsestäni sen kirjoittamisen kautta.
Onko sulla jotain, mitä sä haluat saada aikaan kirjoilla?
Ehkä just sitä ajattelua. Ja sitten mun kirjoissa on aika paljon, niin kuin sanoit, että niissä on ehkä surua ja jotain semmoista elämän sitä nurjaakin puolta. Niin ehkä mä jotenkin haluan kirjoittaa sitä kautta, että vaikka elämä on monenlaista ja elämässä sattuu monenlaisia asioita, niin sitten se, millä tavalla niitä asioita katsotaan, niin sitten vaikuttaa ihan hirveästi. Ja miten ihmiset katsoo toisiaan, vaikuttaa ihan hirveästi. Että se on myös semmoinen, niinku, joo, mitä omassa elämässä yrittää silleen katsoa kaikkia lempeästi, niin sitten mä toivon, että mun kirjan hahmot katsoisivat toisiaan lempeästi myös tosi vaikeissa tilanteissa. Niin sitten ehkä jotain sellaista mä haluaisin, että mun lukijat niistä saisi.
Oliko sulla painetta olla hauska? Koska niin kuin sanoit itsekin, niin sut tunnetaan koomikkona pitkälti.
No kun mä heti päätin, että mä haluan niin kuin tavallaan tehdä näitä tarinoita, että mä en halua kirjoittaa niin kuin vitsikirjaa. Että se ei ole jotenkin niin kuin, se tulee mulle jotenkin eri laarista. Että se koomikkous on jotenkin niin kuin presence. Se on jotenkin tässä hetkessä, se on musta läsnäoloa, se on sitä niin kuin ihmisten kanssa kommunikointia. Se vitsihän tulee aina siitä kommunikoinnista. Mutta sitten se kirjoittaminen on enemmän niin kuin oman sisäisen, minuuden kanssa keskustelua. Että se on niin kuin ihan eri juttu. Ja sitten se mun sisällä oleva se pieni Jenni, niin se ei ole yhtään hauska. Se ei ole niin kuin, tai se ei niin kuin tavallaan halua olla hauska. Että se tanssii sitä varten, että se tekisi muut iloiseksi. Niin sitten jotenkin mä haluaisin antaa sen olla myös surullinen ja mä haluan antaa sille kanavan olla niin kuin ei hauska. Että sille ei ole hauskuuden vaatimusta. Ja paljonhan mä siitä kirjoitankin, siitä semmoisesta, että ihmiset yrittää niin kuin ikään kuin kannatella toisia.
Tuossa on ihan hirveän, niin kuin, tai molemmissa noissa romaaneissa mun mielestä ihan hirveän paljon semmoisia ihmisiä, jotka just niin kuin, että ne on niin kuin pohjimmiltaan tosi hyviä ja niillä haluaisi hyvää. Ja sitten niillä tapahtuu kauheita asioita, tai ne on itse tehnyt kauheita asioita ehkä. Mä luulen, että sä oot siis tavoittanut jotain.
Toi on ihanaa, jos ajattelet noin. Toi on ihan mahtavaa palaute, jos se välittyy, se joku sellainen. Että mä oon tehnyt nyt pari vuotta asunnottomuustyötä ja vapaaehtoistyötä VVA:lla, joka on vailla vakinaista asuntoa ry, tämmönen, tai semmoisen VEPA:lla, joka on semmoinen päiväkeskus. Ja siellä jotenkin konkretisoitunut se, että kun meillä on jokaisella tarina, jokaisella meillä on niinku erilainen tarina ja erilainen polku. Ja sitten se ei ole yksioikoisesti niin, että mä oon siellä vapautunut. Musta on niin ihana olla siellä, kun sielläkään mä en ole putous. Mä en ole niin kuin, mulla ei ole sitä hauskuuden vaatimusta, vaan mä oon vaan ihminen. Ja jotenkin se, että sitä on aika, sitä ulkoa lyötyä identiteettiä aika raskas kantaa. On se sitten julkisuuden ihminen ja nonstop hauska, tai sitten asunnoton ihminen. Eivät he ole asunnottomia ihmisiä, vaan he ovat ihmisiä, joilla on kaikille erilainen tarina. Ja se asunnottomuus ei ole heidän identiteetti. Mm. Niin sitten se on jotenkin niinku avannut jotenkin semmoisen tosi voimakkaasti semmoisen, että just, että miten me katsotaan toisiamme. Ja semmoisen jonkun kohtaamisen. On niinku opettanut mulle ihan hirveästi semmoisesta kohtaamisesta. Niin se on ehkä jotenkin niinku, niin. Ehkä jotain semmoista mä haluaisin mun kirjoissakin, että ne ihmiset kattois toisiaan niin kuin läpi jonkun semmoisen perusidentiteetin. Tai sen itsestäänselvän tarinan. Koska niinhän me kaikilla on. Eihän me kukaan olla sitä, miltä me näytetään.
Ja hirveän helposti ihminen niin kuin leimaa itseensä myös jonkun semmoisen, että minä olen tämmöinen.
Kyllä.
Ja sitten se juuttuu toistamaan sitä, jos ei se ajattele sitä. Oliko sulla vaara? Täällä on hyvä yleisökysymys. Onko jotain, mitä elämässä tekisit toisin, jos voisit? Liittyykö tähän tematiikkaan jotain sellaista?
Totta kai sitä varmaan niin kuin joitain asioita voisi tehdä eri tavalla, mutta sitten mä en jotenkin ajattele. Mä ajattelen jotenkin kuitenkin se, että elämä on tässä, että mä teen ne ratkaisut niin kuin nyt, että mä en pääse aikakoneelle enää taaksepäin. Niin mun on niin kuin turha miettiä niitä, mutta niistä voi niin kuin oppia niin kuin semmoista jotain just sitä läsnäoloa niistä semmoisista, että enemmän pitäisi olla vaikka ystävien kaa. Että kyllä mä niinku mietin sitä mun Hurlum Hei TV-aikaa, kun mä en ehtinyt nähdä ketään. Mulla ei niinku ollut mitään muuta elämää kuin se joku semmoinen Hurlum Hei. Niin sit kyllä mä mietin niitä silleen, niinku, että mihin mä hukuin, kun mun ihmiset mun ympäriltä niinku just katos. Ja sit sä ootkin yksin silleen, en mä halua olla hauska. Mä haluan vaan olla niinku... Mä haluan vaan tärkeitä ihmisiä mun ympäri, niin kuitenkin sellaiset olennaisuudet katos. Joo. Ja sitten ehkä just siellä, jossa asunnottomien päiväkeskus tajuaa sen elämän olennaiset asiat, mitkä on se, että mä saan katsoa sua silmiä, mä saan puhua sunkaan tässä. Niin se on niin kuin paljon olennaisempaa kuin mikään muu. Semmoinen ihan joku vaan joku hetki, kohtaaminen, tää presence tässä.
Tässä kohtaa onkin hyvä siirtyä arkisempiin asioihin. Miten Jenni yhdistää näyttelijän ja kirjoittajan työt? Ja miten hänen kirjoittamisensa on muuttunut?
No mä kirjoitan aina silloin, kun on niin kuin vapaa hetki, että kun mulla on toi, tavallaan toi esiintyjä ja näyttelijän työ, niin sit mä oon tehnyt semmosia valintoja esimerkiksi, että katsonko Top Chefia vai kirjoitanko, niin sit mä kirjoitan. Että siitä on tullut mulle vähän sellainen niin kuin vapaa-ajan toimi. Että mä teen palapelejä ja sit mä kirjoitan. Että niin ne on niin kuin mun semmoset NS-harrastukset. Ne on semmoset, millä mä pidän itteeni niin kuin järjissäni. Ja sit mä ajattelin, että se palapelin tekeminenkin on tavallaan kirjoittamista. Että koska mä teen sitä palapeliä, mä usein kuuntelen jotain musiikkia tai sitten mä saadaan kuunnella jotain podcastia tai äänikirjaa, niin mä samaan aikaan niin kuin työstän sitä mun romaania. Mä saatan miettiä jotain sen teemaa tai, että se ei mene niin kuin hukkaan. Että kirjoittaminen, musta oli ihanaa, kun mä aloin sitä mun ekaa kirjaa kirjoittaa, niin sit mun kustannustoimittaja vei mut siihen Tammen kirjakauppaan ja sanoi, että nyt valitaan sulle lukemista. Sitten mä sanoin, että eihän mä nyt ehdin lukea, kun nyt mun pitää kirjoittaa. Niin sitten sanoin, että ei, kun nyt just sun pitää lukea ja tehdä kaikkea muuta kuin kirjoittamista. Että kirjoittaminen tapahtuu kaikissa muissa hetkissä kuin silloin, kun sä fyysisesti kirjoitat. Ja sitten tajusin, että näinhän se just on. Toki meitä kirjoittajia on erilaisia. Jotkut tekee jotkut Excelit ja niillä pitää olla joku vapaa slotti jossain mökillä kuukausi yksin. Mutta mulla se ei toimi yhtään niin. Vaan mulla se kirjoittaminen toimii just silloin, kun mä oon vaikka mun näyttelijän työssä. Niin, mä oon näyttämöllä ja kun mä tuun sieltä näyttämöltä pois, niin mä oon, nyt mä oon ratkaissut mun aivotoimua. Mä oon ratkaissut sen jonkun kirjan vaikean kohdan. Ja sit mä menen koneelle ja mä kirjoitan. Sit mä kirjoitan aika valmista. Että just jotain kohtaa mä tarkistin tohon kirjaan jostain ihan ensimmäisestä. Niin se meni niinku ihan sanalta sanalleen. Tavallaan mä oon tulostanut sitä valmista tekstiä.
Sun aivojen täytyy toimia tosi monimutkaisesti, että sä pystyt tekemään sen niin kuin samaan aikaan, kun sä teet jotain kuitenkin niin luovaa kuin näytteleminen.
Niin.
Sillä tulee noita yleensä niin kuin suihkussa tai autoa ajaessa niin. Tai silleen.
Niin.
Sun tulee näyttämällä.
Niin, tai sen jälkeen. Että Joo. Mä niin tajuun sen jälkeen, että, okay. Että nyt,
tosi kiinnostava.
Nyt mä tiedän, mitä mä ratkaisen sen. Mutta ehkä siinä on joku sellainen, että sit sä oot sun aivot on aktiivisia, niin sit sä pystyt niinku tulostaa
niin,
sen.
Jotenkin se liittyy.
Mutta jotenkin se menee, niin meillä oli hirmu hyvä keskustelu. Mä olin Tikkurilan kirjastossa vetämässä semmoista dekkarilauantaita, kun haastattelemassa kirjailijoita. Ja sitten siellä oli kirjailija Ansu Kivekäs, ja me ruvettiin, mä muistan, tuliko sieltä yleisöstä joku kysymys, mikä liittyi niin kuin unien, että näettekö te kirjoista unta tai jotain. Niin sitten mä sen Ansun kanssa kummatkin silleen niin kuin oivallettiin siinä, että kirjoittaminenhan on vähän niin kuin unen näkemistä. Että se on niin kuin valveilla, että se on vähän sama, että mä niin kuin katon sitä maailmaa ja sitten mä kirjoitan sen ylös. Että en mä ole niin kuin päättänyt, kun mä alan kirjoittaa, että nyt mä kirjoitan kohtauksen, jossa niin kuin tapahtuu nämä ja nämä asiat. Vaan mulla voi olla vaikka, että no nyt mä kirjoitan sen kohtauksen, missä se Heidi on kadonnut sieltä yöllä sieltä huoneesta. Niin mä aloitan ihan silleen, että tee pannu viheltää. Niin kuin mä ikään kuin meen sen näkökulmahenkilön, sen karakterin sisään ja sitten mä katson sen läpi, mitä se näkee. Ja sitten mä kirjoitan sen, mitä se näkee ja mitä se kuulee.
Mun mielestä kuulostaa tosi loogiselta. Täällä on tähän liittyvä kysymys. Jouduit sä tekemään paljon niin kuin semmoista uudelleenkirjoittamista? Sä, niin kuin sit, kun se kirja, teksti on ikään kuin valmis ja sä annat sen jollekin kustannustoimittajalle tai miten se menee, niin juoni kantaa ja kirjoittaminen sujuu, kirjoittaa tämä Eeva täällä, mutta nyt jälkikäteen tekstin tekeminen, muokkaus tuntuu tosi tylsältä.
Joo, siis sehän on vaikea vaihe se, kun kustannustoimittajan kanssa sitä ruvetaan niin kuin, sit muokkaamaan. Mutta mulla on kaikissa kirjoissa ollut siis aivan superupeat työparit. Ja tämä viimeisin kirja, Äidit palaavat aina, niin Heini, mun kustannustoimittaja, on ollut niin kuin, mulla on sellainen olo, että se on ollut mun niin kuin, ajattelun joku semmoinen niin kuin, ikään kuin se olisi ollut sellainen räätäli tai joku semmoinen niin kuin ajattelun jatke, että semmoinen puuttuva pala, että se ymmärtää tavallaan sen, sit kun hän on niin kuin tosi tarkka, hän on supertarkka, niin musta tuntuu, että se niin kuin jotenkin ymmärtää tarkemmin, että se niin kuin osaa auttaa mua, että se ei niinkään niin kuin korjaa tai moiti, tai, vaan se auttaa, se jotenkin auttaa mua oikeaan suuntaan. Niin se on niin kuin Mutta toki me väitelläänkin jostain, vaikka joku yksittäinen sana voi olla semmoinen, mistä tosi pitkään väännetään. Ja sitten Heinikin oli silleen, että musta on ihanaa, että se sanoo suoraan, että tässä luvussa on nyt niinku tosi paljon löysää. Että mä leikkaisin tämän koko pitkät rimpsut ja aluksi se tuntuu silleen, että et sä voi mun tekstistä rupeaa tolleen vetää henkseleit yli, että mä oon kuole, jos sä niinku tolleen vetää tommoset henkselit. Ja sitten tajuu, kun pari kertaa on lukenut, että tää on kyllä ihan löysää. Sitten vaan pitää silleen trrrr ja delete ja sitten se niinku tajuu, että kyllä se rytmi nyt parani. Ja sitten usein mä teen, just kun mä kirjoitan aika sille niin just sitä valmista, niin mun on helpompi tehdä niin, että jos jossain on ikään kuin joku virhe, niin mä otan niin reilusti pois ja kirjoitan kokonaan uudelleen. Silleen kustannustoimittajan, että se on auttanut, että tästä puuttuu tämä ajatus tai tämä oli epäselvä. Ja. Niin mä kirjoitan niin kokonaan uuden ja kysyn, että no kävisikö tämä nyt sitten. Ja.
Kuinka paljon, siis missä vaiheessa näytät käsikirjoituksen ja kenelle sä näytät sen, paitsi kustannustoimittajalle, niin onko se joku vakilukija?
No mulla oli tuossa 1 miljoonasta, mulla oli niinku, montakin semmoista, jotka luki niitä tekstejä. Mutta mä en tiedä minkä takia toi Äidit palaavat aina, toi oli tosi henkilökohtainen. Toi oli jotenkin tosi semmoinen, että mulla oli esimerkiksi, mä en halua antaa tätä kenellekään. Mä en halua niinku, että kukaan sanoo tästä, että näin ei voi laittaa, tai että tää ei ole totta, tai tää on epälooginen. Kun mä ajattelin, että mun pitää niinku itse ratkaista tää. Mun pitää jotenkin itse niinku saada käydä tää läpi. Niin tota kirjaa ei ole, ton on ihan sit loppuvaiheessa, mun mies on lukenut sen. Ihan sit niinku loppuvaiheessa. Lähinnä ehkä just sitäkin varten, kun tossa on aika paljon samanlainen se, vaikka se Heikki, joka on tämän kadonneen Heidin aviomies, niin on tosi erilainen kuin mun mies. Ei siinä ole niinku tavallaan mitään samaa, mutta niillä on jotain samoja asioita. Niin mä halusin, että Jukka, ettei siellä ole semmoisia asioita, joista hän liikaa tunnistaisi itsensä. Ikään kuin antaa hänelle mahdollisuuden niin kuin siihen, että
sanoa, että tuon voisi ottaa
pois. Tuon voisi ottaa, että toi on vähän, menee niin kuin vähän liian henkkoht.
No tuliko siellä tota?
Ei tullut mitään. Se sanoi, että en mä tunnistanut tästä oikeastaan mitään kuin nää ja nää. Mutta mä en nyt voi kertoa, mitkä on asiat tietenkään.
Joo.
Mutta ei ne niin kuin ole semmoisia. Lähinnä ne liittyy ehkä jopa siihen niin kuin minuun enemmän kuin häneen.
Joo. Mutta täytyy ehkä lukea tuo nyt uudestaan.
Niin, sillä tavalla.
Ajatuksella.
Niin.
Mitä sä ajattelet tulevaisuudesta? Haluaisit sä kirjoittaa enemmän, näytellä enemmän? Mikä olisi sun, täällä on kans lukijakysymys täällä, niin. Tai siis kuuntelijakysymys.
No siis, mä oon niin kiitollinen, että mä voin tehdä niin kuin montaa asiaa. Nyt musta on ihanaa, että mä saan olla teatterissa töissä. Kun mä oon pitkään tehnyt sitä, mä rakastan TV-viihdettä, musta on ollut ihana tehdä telkkaria, mutta kyllä nyt kun mä oon siellä Turun kaupunginteatterissa töissä, niin kyllä mä jotenkin, että mä oon koulutukseltani näyttelijä ja se näyttelijän työ on mun työ, että se on niinku se on se mun niinku tavalla peruskallio, joku semmoinen, mistä se voima tulee, niin että kyllä se näyttelijän työ on mulle ihan hurjan tärkeä, että lisää töitä vaan. Teen niin paljon kuin ehdin. Ja sitten just, että sit kirjoittaminenkin se säilyy mukana. Sitä ei voi tavallaan lopeta. En mä sitä kirjoittamista lopeta, vaikka ei mun kirjoja enää julkaistaisi. Sitten mä kirjoitan itselleni.
Oletko pitänyt ihan päiväkirjaa siis?
No mä en ole pitänyt semmoista päiväkirjaa, että mä olisin kirjoittanut, että tänään tapahtui sitä ja tätä. Mutta mä oon kirjoittanut aina niin kuin muistikirjoihin erilaisia havaintoja. Että mulla on niinku näissä kaikissa kirjoissa semmoisia asioita, jotka on niinku ikään kuin pistetty jollain tavalla muistiin. Ja ne voi olla semmoisia. Toi mun Äidit palaavat aina -kirja alkaa silleen, että siinä on naapurin koira, joka tulee niinku lumivallin yli. Että on tullut niin paljon lunta, että niiden tonttien rajalla oleva aita on peittynyt lumeen ja se pieni koira sipsuttaa sieltä rajojen. Pääsee ikään kuin vahingossa vapauteen. Ja on hämmentyneenä siinä pihassa. Miten olen päässyt vapauteen? Niin se on niin kuin meidän naapurin koira. Naapurin Roomalle sanoi, että teidän Elli on muuten mun kirjan avaushahmo. Että se tulee sieltä samalla tavalla kuin se oikeastikin tulee siitä tonttien yliaan välillä. Hämmentyneenä. Miten olen täällä? Missä olen? Niin ne on semmoisia, niin että mä oon joskus kirjoittanut sen kohtauksen ikään kuin se on musta niin hauskaa, kun se on vahingossa päässyt vapauteen. Ja sit se ei niinku taju, että mitä tässä nyt pitää tehdä.
Niin se on mitä se tekee niin, sun vapaudella,
niin,
tunnistaa.
Niin. Ja sitten jotenkin just se vähän siihen, että me äiditkin aina vähän toivotaan, että voi kun olisi enemmän vapaa-aikaa, niin kyllä sekin, musta se on jotenkin se, siinä on se analogi, niin kuin semmoinen siihen, että istuu yksin siellä hotellihuoneessa ja on se, että mitä mä nyt teen sitten, kun se perhe ei ole tässä. Että mä oon päässyt vahingossa vapaaksi ja mua ei yhtään huvittaisi, mä en yhtään halua mitään fräsitaa ja paljua, vaan mä haluan kotiin syömään ranskalaisia pelaa Afrikan tähteen. Niin musta se on se vähän sama asia kuin sillä koiralla se, että ei tää nyt ollutkaan niin kivaa.
Puhutaan hetki lukemisesta vielä ihan lyhyesti. Mitä, ketkä on sun lempikirjailijoita?
Eva-Liisa Manner, runoilija, on ollut mulle semmoinen niin kuin aina mukana. Ja se on tosi, se on niin kuin mulle semmoinen tärkeä, semmoinen henkireikä. Ja ylipäänsä mä luen paljon siis runoutta. Se on mulle tosi tärkeä juttu. Mä tykkään niin hirveän, siksi mun eka kirja ehkä onkin tämmöinen novellityyppinen. Mä tykkään esimerkiksi Joni Shiftesvikistä. Miten se lausutaan, Shiftesvik?
Eiköhän se kuulostaa ihan.
Kuulostaa hyvältä, joo. Niin mä rakastan esimerkiksi hänen semmoinen, onko se nimi Tuulen poika ehkä, joo, sen novellikokoelma, missä on sitten eri tarinoita. Niin se on semmoinen, minkä mä oon lukenut varmaan 100 kertaa, mihin mä aina palaan. Samoin mä rakastan Aapelia ja Aapelin esimerkiksi Meidän herramme muurahaisia. Okay. On mulle semmoinen, just että siinä on vähän jotain samaa, mitä mä itse kirjailijana ajattelen. Tätä samaa on vähän Matti Jaaksen elokuvissa, että sä kerrot ikään kuin lempeällä katseella rikkinäisistä ihmisistä. Mutta niissä on tietysti Aapelissa ja Matti Jaaksen, niissä on vähän enemmän huumoria kuin mun teoksissa. Että mä en ole ehkä vielä semmoisella tasolla, että mä pystyisin sitten olemaan niin lempeä, että mä pystyisin myös vähän nauraa. Että mä oon vasta lempeä, en vielä, ei ole vielä sitä lempeää huumoria. Joo, mutta niitä on paljon. Mä oon lukenut aina ihan hirveästi. Ja myös kuunnellut äänikirjoja ennen kuin sitten tuli tämmöinen äänikirjabuumi. Että mä oon lapsena ja teininä kantanut Pasilan kirjastosta niin näkövammaisille tarkoitettu, ja siis ne oli vielä kasetteja silloin, niin ne oli aina, sinun egyptiläinenkin oli, mä en muista oliko siinä 24 vai 12 kasettia, mutta semmoinen iso boksi, niin niitä oli 3 laatikkoa. Ja kaikki maan Tuntemattomat sotilaat ja Täällä pohjan tähden alla, niin just semmoiset, niin kuin tämmöiset kasat, niitä muovilaatikoita, missä on kasetteja, ja sit mä oon kuunnellut ne.
Ällistyttävä. Joo. Lueeko sä muuten ite noin?
Luen, joo.
Onks, tuleeko semmoinen olo, että tässä olisi pitänyt korjaa vähän?
Tulee. Se on ihan hirveetä. Yksi virhekin löytyi tuosta kirjasta, kun me nauhoitettiin sitä, mutta se ehdittiin onneksi korjaamaan. Se oli jo paino, niin kuin mennyt sinne painoon. Sitten mä soitan kustannustoimittajalle, että siellä on semmoinen virhe, että kun mä luin, niin mä huomasin se. Mitä me ei oltu huomattu, siis mikään. Se oli mennyt kaikkien oikolukujen läpi.
Niin voi käydä.
Niin, ja se oli aivan mun, ja siis vielä siellä oli niin kuin väärä nimi väärässä paikassa. Se oli niin kuin, vielä semmoinen niin kuin todellinen aivopieru, että miten tuommoinen on voinut jäädä tuohon. Mutta se on vaan, ainahan niitä kaikissa kirjoissa niitä on. Ja siis sehän on kauheata, kun näyttelijänähän multa on pilalla kaikki elokuvat, koska mä näen sen setin koko ajan siinä taustalla. Niin samoin mä oon kirjoittamalla pilannut itseltäni kirjallisuuden, koska varsinkin siinä vaiheessa, kun on itse korjausvaiheessa, niin kaikki mitä mä luen, niin mä oon silleen, aa, vääränlainen lauserakenne, aa, tässä on pilkutusvirhe, aa, tässä on ihan väärä ajatus. Niin kuin, että mä koko ajan niin kuin oikoluen myös muiden tekstejä, mikä on ihan kauheata. Mm. Mutta sitten kun on tarpeeksi hyvä kirja, niin siitä pääsee.
Okei.
Okay. Se on ihanaa.
Joo.
Viimeisimmäksi mä oon nyt lukenut sen Kähkösen 36 urnaa, ja se oli niin hieno kirja.
Se on ihan mielettä.
Ihan siis niin hieno kirja. Yksi hienoimmista kirjoista, mitä olen lukenut koskaan.
Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea, Jenni Kokander?
Veljeni leijonamieli on mun mielestä yksi semmoinen, mikä olisi hyvä kaikkien lukea.
Miksi?
Se vapauttaa, tai ainakin muut se on vapauttanut jollain tavalla niin kuin kuoleman pelosta. Kun siinä hyvin voimakkaasti on tämmöinen jatkuvuuden teema. Itse olin mukana saattohoitamassa omaa isoäitiäni viime kesänä, ja mä siinä kyllä voimakkaasti otin häntä niin kuin reppuselkää ja sille ajattelin, että lennetään yhdessä rajaa yli, että mutta mä päästän sut ja sitten mä menen vielä takaisin. Siinä oli jotenkin tosi voimakkaasti se oli mulle niin puhdistava hieno kokemus, että tavallaan se, että kaikki jatkuu, tuli tosi voimakkaasti semmoinen olo, että hän jatkaa matkaa. Ja mä jään tänne ja sitten joskus me nähdään siellä joen varrella ja kirsikkapuut. Ja
onko se sama Jumala, jota se pikkujenni rukoili?
Ehkä se on joku. Mä en ole silleen uskovainen enää, kun mä olin lapsena, mutta mä oon hyvin hengellinen ihminen.
Joo.
Kyllä mä uskon siihen, että me mennään sinne paikkaan, mikä me itse itsellemme ajatellaan.
Minkä taidon haluaisit osata?
Voi ei niin monta. Mä oon niin huono kaikessa. Mä teen vaan kaikki asiat, missä mä oon hyvä. Mä oon semmoinen ihminen, että mä teen kaikki asiat, missä mä oon valmiiksi hyvä. Niin sitten olisi vaikka mitä, mitä mä haluaisin oppia. Mä haluaisin olla parempi uimari. Mä rakastan uimista, mutta mä oon aika huono uimaa, niin mä haluaisin olla parempi uimari.
Okei. Mitä pelkäät?
Pesuaineita.
Mitä?
Ihmettä. Siis jotain sitä niin kaikkien myrkkyä. Mä esimerkiksi kaikki lasit, kun mä otan ne astianpesukoneesta, niin mä huuhtelen ne, ettei tulisi sitä myrkkyä.
Okei.
Mutta tämä on vähän ristiriitaista, koska mä oon tosi kova siivooja. Mutta sitten mä käytän myrkyttömiä pesuaineita.
Okei.
Joo. Mä en niin kuin ole bakteerikammonen, vaan mä oon niin enemmän pesuainekammonen. Musta on ihan hirveetä aina katsoa, kun on joku semmoinen pöytä ja sitten se pyyhitään jollain semmoisella tosi voimakkaan tuoksusella asialla. Ja sitten ajattelee, että siihen laitetaan joku voileipä. Ja se on musta silleen apua. Että mieluummin olisit pyyhkimättä sen pöydän. Että ei ne pöpöt ole niin vaarallisia kuin se joku myrkky. Ja sitten siihen laitetaan joku. Tai silleen, että ravintolapöydässä on lapsi, jotka ottaa, että sille niille laitetaan kurkkuja siihen pöydälle. Niin mä aina mietin silleen, millähän toi pöytä on pyyhitty. Että ei se ole vaarallista, vaikka ne olisi niin kuin tulisi lattialta. Mutta se, että ne tulee sen myrkyn kautta.
Niin sä tuhlaat.
No mä tuhlaan aikaa kyllä niihin palapeleihin. Mä teen välillä 500 palapeliä, jos mä haluan niin kuin vaan silleen rentoutua, niin sitten 500 palaa on semmoinen, että se nakuttelee niin kuin yhdessä illassa, vaan paikalleen. Tai ehkä kaksi. Riippuu kauan aikaa. Mutta sitten semmoiset vähän isommat palapelit, niin mä tein kyllä nekin aika nopeasti. Et mä en tykkää tehdä yli 2000 palaa. No 2000 on ehkä semmoinen mun, mikä vähän pidempi projekti jo. Niin se alkaa jo vähän nyppimään. Että mä tykkään tehdä, mulla on tosi tärkeää, että ne on kauniit ne kuvat. Vastan kirpputorilta pääasiassa ne palapelit, koska sitten järkevämpää näin. Ja siinä on muuten, tämä kuvastaa myös mun parisuhdetta. Mulla on maailman ihanin mies. Se laskee mulle, kun mä astan kirpputorilta palapelin, niin se laskee ne palat mulle.
Eita.
Kyllä, ettei mulla tule sitten pettymystä, kun mä oon tehnyt sen palapeli.
Että sieltä puuttu syksy.
Niin se laskee. Mutta se on hänelle taas sitten sellainen, että hän rentoutuu, kun hän laskee ne palapelit.
Niin, no se on varmaan aika sen suunnitus niin. Sitten.
Niin.
Onko sun pöytä niille? Se mua on ihmetynyt tämä palapelin teossa, että ne vielä niinku, esimerkiksi ruokapöydä.
2000 palaa mahtuu just siihen meidän pöydälle joo. Vielä hyvin.
Mutta sitten siinä ei voi syödä.
Voi. Menkää mun Instagramiin katsomaan no, kuvia, niin. Että milleen syödään palapelin keskellä. Mikä on ihan rasittava ihminen, tiedätkö, joka sitten meillä syö
ja.
Perhe siinä mun palapelin päällä.
No niin. Mikä on lempiäänesi?
Varmaan niin kuin nukkuvan ihmisen hengittämisen, semmoinen rauhallinen ääni. Musta on esimerkiksi ihana, kun mun mies tekee vuorotyötä, niin sitten nyt mun tyttö on jo 16, se ei enää nuku mun vieressä, mutta mun poika aina välillä sit nukkuu mun vieressä. Niin musta se on niin kuin ihanin mennä nukkumaan, kun se nukkuu siinä vieressä. Ja siihen toisen hengityksen, ja varsinkin ehkä lapsen, miehet vähän kuorsaa. Mm. Että ne harvemmin hengittää. Silleen, kun lapset hengittää silleen. Mm. Semmoinen niin kuin tasainen ihmisen rauhallinen hengitys. Ylipäänsä musta esimerkiksi teatterissa on ihanaa. Kun sä kuulet, sitten valot sammuu ja sitten se vieressä oleva ihminen rauhallisesti hengittää siinä vieressä. Se on ihanaa.
Nyt ensi kerran mä kuuntelen tuon.
Joo.
Millaisessa tilanteessa valehtelet?
Mä pelkään kauheasti aina valehtelen. Mua aina... Mä oon silloin teini-ikäisenä ollut aika monen jutunkertoja. Niin ehkä mulla on jäänyt jotenkin siitä semmoinen, että ei saa mitään sanoa. Että kaikki pitää aina miettiä, että sanoinhan mä, enhän mä oon mitään huijannut, enhän mä oon mitään valehdellut. Mä oon aika arka valehtelemaan. Missähän mä sit valehtelisin? Ehkä jossain semmoisessa, että yrittää tehdä helpommaksi toiselle. Mm. Mä valehtelen varmaan semmoisesti, että mitä sulle kuuluu, niin mä vastaan. Hyvää.
Kuka on muuttanut elämäsi?
Voi joka päivä joku. Että se on aina uudet kohtaamiset. Sä oot muuttanut mun elämää. Siis mä tapasin eilen Koivukylän sittarissa semmoisen naisen, jonka kaa mä jäin juttelemaan. Ja se oli ihan semmoinen mullistavaa.
Mikä siinä mullisti sun elämän?
Se oli jotenkin niin... Hän avasi pelin silleen, että hän sanoi, että mitä sullainen... Jotenkin ei se käyttänyt sanaa tähti tai julkista tai jotain. Mm. Tekee tämmöisessä kuppasessa Koivukylän kaupassa. Sitten sanoin, että ei tämä kumppanen, kun tämä on ihan paras kauppa. Että tämä on ihan mun lempikauppa. Sitten me ruvettiin vaan juttelemaan. Sitten tuli jotenkin semmoinen, että ihan kuin olisi tuntenut hänet niin kuin aina.
Ja
musta on jotenkin niin rohkea, tommoinen ihana. Musta on aina jotenkin arvokasta, että joku ihminen haluaa silleen niin kuin vilpittömästi tulla. Mun kauppa on muuten ihan parasta. Se on niin kuin julkisuuden ihmisenä olemisessa tosi hauskaa, kun erilaiset ihmiset tulee. Niin kuin. Sitten usein on silleen, että just hänkin kertoo paljon itsestään.
Mm.
Niin mulla usein ihmiset tulee kertoa niin kuin itsestään.
Se on
super mielenkiintoista.
Joo.
Niin siellä kaupassa monet on tullut silleen, että tiedätkö mitä mä teen työkseni ja sitten niin kuin rupeaa kertoa. Niin kuin musta se on tosi ihanaa. Ja just siellä asunnottomuustyössä esimerkiksi, kun se on vain kohtaamistyötä, se on sitä, että istutaan ja jutellaan. Niin sitten on kuullut niin mahtavia niin kuin tarinoita jostain niin kuin maailmoista, joihin ei ole itsellä mitään asiaa. Mm.
Se on
super mielenkiintoista. Ja sitten siinä jotenkin, niin kuin, aina kun varsinkin jos törmää johonkin omiin ennakkoluuloihin, niin sehän muuttaa sitten kyllä omaa ajattelua ja itseä vielä aika hyvin eteenpäin.
Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
Mainio, upea. Siis no,
mahtavia sanoja.
No ne on mahtavaa. Sekin on semmoinen mahtavaa, upeaa, mainiota.
Joo.
Välillä tulee semmoinen, että nyt ihan oikeasti.
Mun pitää mielestä jatka tuota.
Niinkö?
Joo, niitä käytetään välillä vähän elämässä hyvä. Keskimäärin. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
Huolehtiminen ja yliajatteleminen.
Mm.
Just kun mä oon tämmönen joka alan asiantuntija, niin sit mä usein mietin silleen niin kuin ihan jostain, mikä ei kuulu mulle yhtään. Että pitäisikö toikin nyt, niin kuin, että pitäisikö tohonkin nyt osallistua. Ja sit mä, niin kuin, sit mä voin pyörittää jotain, tietsä. Niin kuin tekoäly, miten, niin kuin jotain ihan tietysti silleen, että miten me tää lainsäädäntö nyt liittyen tähän tekoälyyn, niin ratkaistaisi kaikista järkevimmin. Mitä, kun mä tajuut tästä mitään, niin miksi mä mietin tätä? Niin kuin, että mä voin huolehtia jostain aivan.
Joo.
Jostain ilmasto.
Joo, kuule, sekin on tehtävä.
Niin, joo, kun sekin on tehtävä.
Mitä pidät suurimpana saavutuksellasi?
No lapsia tietysti.
Onko se sun saavutus?
Niin, eihän se ole mikään saavutus.
En mä tiedä.
Niin mikä on edes muuten saavutus? En mä tiedä.
Millaisia sun lapset on?
Ihania, ne on niin hauskoja. No ehkä just sitä, että niistä on tullut aika sellaisia vapaita.
Joo.
Niin kuin, ehkä se on mun paras saavutus. Se vaan semmoinen, että mä oon osannut olla semmoinen vanhempi, että niistä on kasvanut niin persoonallisia ihmisiä. Niin ihmeellisiä ihmisiä.
Joo. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
Mun mummin äidin keittiöalmanakka siltä vuodelta, kun mun mummi on syntynyt, joka on 31 ehkä. Eikö 34, no ihan sama.
No niin, 30-luvulta.
30-luvulta. Niin keittiöalmanakka siltä vuodelta, kun mun mummi oli syntynyt. Ja sitten siinä on semmoisia niin kuin pieniä muistiinpanoja. Siinä on esimerkiksi, että Karitan ensimmäinen hammas. Ja niin kuin semmoisia, tiedätkö, että sehän on maailman ihan. Ja sitten mun mummi, just tämä edesmennyt mummi, joka viime kesän kuoli, niin oli mulle siis tosi tärkeä ihminen. Ja sitten se on hänen elämänsä ne ensimmäiset, mitä on just kirjoitettu hänen tarinastaan ylös. Ja sitten siinä on myös se mun, ja siis tämä Ellen, eli nunnuksi sanoin häntä, oli vielä elossa, kun hän kuoli, kun mä olin ehkä 11 tai jotain.
Niin, että sä muistat hänet.
Muistan hyvin.
Joo.
Niin sitten, mulla on tämmöinen konkreettinen muisto vielä hänestä, niin se on jotenkin, tuntuu tosi tärkeältä.
Onko sulla se esillä?
Joo, se on mun työhuoneessa.
Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
No tietysti pitäisi olla joku pahis ja sitten kääntääkin hyviksi kaikki asiat. Mutta en mä haluaisi olla pahis. Mä haluaisin olla sulokissa. Mä haluaisin olla mun kissa.
Miksi?
Mä haluaisin nähdä, miten se näkee mut.
Sulokissa on kotona ihan taatusti.
Niin, no just näin. Musta olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että miten se näkee mut. Kun se on mulle niin kuin silleen suurin hahmo. Niin sit mä haluaisin niin kuin se on hirveä pettymys, jos mä oonkin sen mielestä ihan rupusakkia.
No se on se joku tyyppi, joka antaa ruokaa.
Niin, kyllä. Mutta henkilökuntaahan mä hänelle oon. Niin. Mutta se olisi jotenkin mielenkiintoista nähdä, mitä se hahmottaa mut.
Mistä toivot, että sinut muistetaan kuolemasi jälkeen?
Toisena olemisesta. Siitä, että mä oon osannut olla niin kuin toisena. Nostaa ikään kuin muita.
Ihan tavoite.
Joo.
Mikä on paras tekemäsi päätös?
No mä oon päättänyt oikein mitään. En mä osaa tehdä mitään päätöksiä. Mä oon täällä, mä vastaan kaikkeen. Ei mulla ole tota, eikä mulla ole tota. Mitä mä olisin päättänyt? Päiväni. En ole vielä. Mitähän mä olisin päättänyt?
Joku hyvä päätös.
No ehkä tupakoinnin lopettaa, mutta ei sekään ollut päätös, kun mä päätin silleen, että mä siirryn sikareihin. Ja sitten ne sikaret oli niin vahvoja, niin nekin on jäänyt pois. Se oli hyvä päätös. Mä päätin, että mä lopetan tupakoinnin silleen, että saa polttaa sikareita, mutta niiden pitää olla vähintään sormen paksusia. Että ne ei saa olla huijaussikareita, mitään mikkusikareita, vaan ihan kunnon sikareita. Sitten mä pari vuotta poltin silleen juhlissa. Mä olin jo monta vuotta tupakoinutkin silleen juhlatupakoinut. Mm. Niin sitten mä poltin juhlissa, tai jos oli vieraita näin, niin mä poltin niin kuin yhden tai kaksi semmoista paksua sikaria.
Joo.
Ja sitten jos muuten, jos oli joku semmoinen stressaava hetki, niin mä saatoin polttaa semmoinen paksun sikari. Mutta kun sitten ne on niin vahvoja, niin sitten ne vaan jäi pois. Niin se oli ehkä hyvä. Sikareihin siirtyminen oli hyvä päätös.
Ja tässä kaikki lapset nyt. Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
No mä oon tosi, järjestelmällinen.
Mm.
Kun päässä on niin kova kaos, niin sitten pitää asioiden olla. Niin mä aina siivoon jälkeni.
Heti.
Mm.
Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
Kreeta. Semmoinen yksi tietty ranta.
Mikä siinä on ihanaa?
Mä oon siellä jotenkin vapaa. Se on ehkä se vähän pyöräkellariovi. Se on jotenkin semmoinen, että siinä on koko maailma. Siinä on niin kuin tälleen se meri. Ja sitten mä tiedän, että täällä takana on niin kuin se kylä, missä on ne ihmiset, jotka laittaa mulle hyvää ruokaa ja katsoo mua hymyilevin silmin ja jotka ei tiedä musta mitään. Se on jotenkin, mulla on siellä semmoinen tosi turvallinen olo.
Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
Et älä pelkää, kaikki menee hyvin. Kaikki järjestyy.
Mitä olet oppinut rakkaudesta?
Et se sattuu. Joo.
Vaikka sulla on ihana
miestä. Niin, mutta Solveig von Schulzilla on semmoinen runo kuin Luola, Grottan, joka alkaa, että suuri oli rakastavaisten mahti tehdä toisillensa pahaa. Ja siinä puhutaan siitä, että rakastavaiset menee yhdessä semmoiseen luolaan. Kaikkien pitää lukea se runo. Lukekaa se maailman hienoin runo rakkaudesta. Luolaan, missä he niinku ikään kuin päästävät toisensa niinku herkimpiin, syvimpiin, henkilökohtaisimpiin asioihin. Missä kaikki niinku tavallaan ne suurimmat surut virtaa noroina sen luolan seinillä. Ja sitten kun ne menee sinne luolaan, niin ne ottaa sen runon loppuun. Ja he riisuivat kovat kenkänsä, joivat lähteeltä viisasta malttia ja astuivat sisään. Niin se on just se malttia, että otetaan kovat kengät, otetaan ikään kuin maailma pois. Sitten mennään paljain jaloin sinne luolaan, mikä on täynnä niin kuin ikään kuin lasinsirpaleita. Että se sattuu, mutta kun sitten mennään sinne yhdessä, tietää, päästää sen toisen sinne omaan niin kuin syvimpään. Antaa sille luvan. Ja siksi se tekee kipeätä, mutta siksi se on maailman tärkeintä.
Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
Olin ostanut eilen itselleni, että kun on kiirepäivä, niin sellaisen jonkun kukkakaalikratiin, niin semmoisen pakaste. Niin sit muutin mieleni ja tein semmoista korealaista pannukakkua, kun sekin on helppo. Niin silleen, että en pysty syömään nyt tota einespökälettä.
Noniin.
Niin siinä muutin mieleni.
Se oli varmasti oikea päätös.
Se oli tosi oikea päätös.
Viimeinen kysymys. Mikä herättää sinussa toivoa?
No hyvien ihmisten katseet. Siis mä jotenkin niinku, mä näen ihan hirveästi semmoisia ihmisiä, jotka on hyviä toisilleen. Kannattaa mennä semmoisiin paikkoihin, missä ihmiset on hyviä toisilleen. Siis esimerkiksi just se VVA:n päiväkeskus, se vailla vakinaista asuntoa, ry:n päiväkeskus. Niin kun siellä näkee esimerkiksi, että ihmiset, joille ei ole mitään, antaa vähästä toisilleen, niin kuin jakaa. Se tekee tosi hyvää nähdä, miten ihmiset on hyviä toisilleen.
Kiitos kun kuuntelit Eevan kirjaklubin. Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu Helena Sinervo, jonka uusi romaani kertoo lapsuudesta Tampereella 1970-luvulla. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi/kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Moikka!
A-lehdet.
Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta lue.eeva.fi/tutustu.